Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο που επιχειρεί να προσδιορίσει τη θέση και τη λειτουργία της πολιτικής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έχει τον τίτλο «Πολιτική, μια μικρή ιστορία» και συγγραφέας του είναι ο David Runciman, καθηγητής πολιτικών επιστημών, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών και Διεθνών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Τι ακριβώς είναι η πολιτική, γιατί τη χρειαζόμαστε και πού οδηγείται σε αυτήν την ταραγμένη εποχή? Πώς συνέβη το αβυσαλαίο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών? Γιατί χώρες όπως η Συρία και η Δανία διαφέρουν τόσο? Σε αυτό το σύντομο αλλά εξαιρετικά περιεκτικό βιβλίο, ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς επιστήμονες του καιρού μας θέτει κέρια ερωτήματα. Ο συγγραφέας ερευνά τις αντιλήψεις για την εξουσία, το κράτος και τις ηγεσίες, από το Μακιαβέλι ως τον Χόμπς και από τον Μαξ Βέμπερ ως τη λειτουργία των social media. Επιπλέον, εξετάζει την ισχύ, τη δικαιοσύνη και τη βία, όχι μόνο ως ιστορικές έννοιες, αλλά και ως επιτακτικά προβλήματα της εποχής μας. Η πολιτική έχει σημασία, υποστηρίζει ο συγγραφέας με σαφήνεια, διατυπώνοντας την πρώτη-πρώτη φράση του βιβλίου αυτού. Και εξηγεί. Εάν ζεις στη σημερινή Συρία, είσαι καταδικασμένος σε ένα είδος κόλασης. Η ζωή είναι τρομακτική, βίαιη, απρόβλεπτη, γεμάτη φτώχεια και επιπλέον για πάρα πολλούς Σύριους αποδεικνύεται υπερβολικά σύντομη. Έως αυτή τη στιγμή που γράφω, ο αριθμός των Σύριων που έχουν σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο υπολογίζεται ανάμεσα σε 80.000 και 200.000. Η ασάφεια του υπολογισμού είναι ενδεικτική της άσχημης κατάστασης. Οι νεκροί εξαφανίστηκαν σε ένα σύννεφο παραπληροφόρησης. Ο αριθμός των εκτοπισμένων φτάνει μερικά εκατομμύρια. Όσο για τον αριθμό εκείνων που είδαν την ποιότητα της ζωής τους να επιδεινώνεται δραματικά εξαιτίας της βίας, ταυτίζεται με τον συνολικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, το 2014 η ανεργία κυμαινόταν γύρω στο 60%. Κανείς εχέφρον άνθρωπος δεν θα επέλεγε τη Συρία για να ζήσει. Αν τώρα είσαι τυχερός και ζεις στη Δανία, βρίσκεσαι σε ένα είδος παραδείσου μοναδικού στην ιστορία. Η ζωή είναι άνετη, υπάρχει ευημερία, κοινωνική προστασία και πολιτισμός. Επιπλέον, το προσδόκιμο ζωής είναι καθησυχαστικό. Ο κόσμος ζηλεύει τη Δανία για τα υπέροχα εστιατόρια, τα τηλεοπτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας, το κομψό της design, τη γενναιοδορία του κράτους πρόνοιας, την οικολογική συμπεριφορά. Η Δανία έρχεται πρώτη ή σχεδόν πρώτη στις διεθνείς συγκρίσεις ως προς την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση των πολιτών. Πράγματι, οι Δανείοι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά δεν επιθυμούν όλοι να ζήσουν στη Δανία. Όπως σε όλες τις εκδοχές του Παραδείσου, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο της ανίας. Πράγμα που δεν σημαίνει φυσικά ότι θα διάλεγε κανείς τη Συρία έναντι της Δανίας. Η διαφορά ανάμεσα στη Συρία και τη Δανία δεν σημαίνει ότι οι Δανείοι είναι καλύτεροι άνθρωποι από τους Σύριους. Δεν είναι εγγενώς πιο ευγενείς ή πιο έξυπνοι. Οι άνθρωποι είναι περίπου ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, οι Δανείοι δεν διαθέτουν μεγαλύτερα φυσικά πλεονεκτήματα. Αντιθέτως, η Συρία αποτελεί μέρος της γόνιμης ημισελήνου που ήταν κάποτε ο γενέθλιος τόπος του ανθρώπινου πολιτισμού. Η Δανία είναι ένα ακραίο βόρειο τοπίο με λιγοστούς φυσικούς πόρους. Είναι γεμάτη από όμορφα πράγματα, πλην όμως τα περισσότερα δεν βγαίνουν από τη δανέζικη γη. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στη Δανία και τη Συρία, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι η πολιτική. Η πολιτική βοήθησε τη Δανία να γίνει αυτό που έγινε και η πολιτική έκανε τη Συρία αυτό που έγινε.
Thank you.
Λέγοντας πως η πολιτική αλλάζει τα πράγματα, διευκρινίζει ο David Transimon, δεν σημαίνει πως είναι υπεύθυνη για ό,τι καλό συμβαίνει κάπου και για ό,τι κακό συμβαίνει αλλού. Οι Δανείοι δεν είναι ευχαριστημένοι επειδή τους χαροποιεί η πολιτική τους. Αντιθέτως, φαίνονται συχνά αρκετά εκνευρισμένοι με το πολιτικό τους προσωπικό, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Οι Δανείοι πολιτικοί μπορούν να εισπράττουν επένους για το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και μεταφορών, αλλά μάλλον δεν έχουν συμβάλει ούτε στη γαστρονομική φήμη της Δανίας, ούτε στο εγχώριο design που έχει τόσο καλό όνομα. Ομοίως, οι Σύριοι πολιτικοί φταίνε για την αθλειότητα που μαστίζει τη χώρα τους, αλλά δεν είναι αυτοί που επινόησαν τις θρησκευτικές και εθνοτικές διενέξεις, οι οποίες γεννούν τόση βία. Ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Σιίτες πυροδοτείται από βαθιές πολιτισμικές και ιστορικές διαφορές και εντείνεται από τη συγκυρία της ύφεσης και της ξηρασίας. Η πολιτική δεν δημιουργεί όλα τα ανθρώπινα μίση και πάθη, ούτε είναι υπεύθυνη για τις φυσικές καταστροφές και τα οικονομικά προβλήματα. Αλλά μπορεί να τα επιδεινώνει ή να τα μετριάζει. Να τι μπορεί να κάνει. Σήμερα η Δανία απολαμβάνει πολιτική σταθερότητα, διότι ο λαός της δεν βρίσκεται εν μέσω κάποιας σοβαρής διαμάχης. Οι Δανείοι ανησυχούν για τη μετανάστευση, όπως πολλοί Ευρωπαίοι, αλλά σε σύγκριση με τη Συρία δεν αντιμετωπίζουν εθνοτικές ή πολιτισμικές ρήξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εμφύλιο πόλεμο. Η δανέζικη κοινωνία είναι ειρηνική και εύπορη. Κυρίως είναι εκκοσμικευμένη. Η θρησκεία δεν ρυθμίζει τη δημόσια ζωή, παρότι καμιά φορά εμπλέκεται σε αυτήν. Αλλά δεν ήταν πάντοτε έτσι. Πριν από 500 χρόνια, η Δανία έμοιαζε με τη Συρία. Ήταν μια εύθραυστη, θυελώδης, σκληρή χώρα, όπου εκτιλήσονταν θρησκευτικές συγκρούσεις και βίαιες αντιπαραθέσεις. Στη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, όταν η Δανία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, σπαρασόταν από θρησκευτικά μίση, ίσως ήταν προτιμότερο να ζει κανείς στη Συρία. Έτσι κι αλλιώς, η ζωή δεν είχε πουθενά μεγάλη αξία. Τότε η Δανία ήταν επικίνδυνο μέρος, μεταξύ άλλων διότι βρισκόταν σε διαρκή κρίση με τους γείτονές της στη Σκανδιναβία. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, η Δανία βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι ευρωπαϊκών πολεμικών σειράξεων. Τα σύνορα της Συρίας σήμερα είναι μια αυθαίρετη κατασκευή που επιβλήθηκε στη χώρα από τις νικήτριες δυνάμεις. Εξίσου αυθαίρετα είναι και τα σύνορα της Δανίας. Εν τούτης, η Δανία πέρασε από τον πόλεμο στην ειρήνη και από μια οικονομία βασικών πόρων σε μια οικονομία πλούτου. Αυτό συνέβη μέσω κοινωνικών και πολιτικών θεσμών που έδωσαν στους πολίτες τη δυνατότητα να συνυπάρχουν ειρηνικά μεταξύ τους, καθώς και με τους γείτονές τους. Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί αυτό. Η καλή πολιτική αποτελεί ταυτοχρόνως σύμπτωμα και αιτία της ειρηνικής μετάβασης. Η πολιτική λειτουργεί στη Δανία διότι έκανε τους Δανούς πιο ανεκτικούς. Αλλά επίσης οι Δανείοι πήραν ένα μάθημα ανεκτικότητας έναντι της ίδιας της πολιτικής. Πρόκειται για τις δύο πλευρές οποιασδήποτε πολιτικής διευθέτησης. Η πολιτική παράγεται από σταθερούς θεσμούς, οι οποίοι επιλύουν τις διαφορές και αποτρέπουν τους πολέμους. Με τη σειρά τους, οι σταθεροί θεσμοί οφείλονται στην πολιτική. Η πολιτική όμως δεν μπορεί να συρρυκνωθεί σε ένα σύνολο θεσμών, προηγείται αυτόν και προκύπτει από αυτούς. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us?
why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat. I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can't you hear me speaking?
Αυτές οι δύο πλευρές της πολιτικής ζωής, υποστηρίζει ο συγγραφέας, έχουν ένα κοινό σημείο. Αμφότερες συνδυάζουν την επιλογή με τους περιορισμούς. Η πολιτική αφορά τις συλλογικές επιλογές που συνδέουν ομάδες ανθρώπων οι οποίες ζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, αφορά τις συλλογικές δεσμεύσεις που παραχωρούν στους ανθρώπους το δικαίωμα της επιλογής του τρόπου ζωής τους. Χωρίς αληθινή επιλογή δεν υπάρχει πολιτική. Αν οι επιτυχημένοι πολιτικοί θεσμοί ήταν αυτόματο αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών περιστάσεων, δώσ' μου κατάλληλο κλίμα, πολιτισμό, οικονομία, θρησκεία, δημογραφία και θα σου δώσω δημοκρατία, τότε η ζωή θα ήταν ευκολότερη. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι πολιτικοί θεσμοί διαμορφώνονται από τις ανθρώπινες επιλογές και οι άνθρωποι διατηρούν τη δυνατότητα να τους κάνουν άνω-κάτω. Ομοίως, αν οι σωστοί πολιτικοί θεσμοί καταργούσαν την ανάγκη για επιλογές, δώσ' μου δημοκρατία και θα σου δώσω ειρήνη, ευημερία, ωραία εστιατόρια και μια ήσυχη ζωή, τότε όλα θα ήταν ευκολότερα και πολύ πιο βαρετά. Ακόμα και στη Δανία, η επιτυχημένη λειτουργία των πολιτικών θεσμών εξαρτάται από τις επιλογές των ανθρώπων, τις επιλογές των πολιτικών και των ψηφοφόρων. Επιλογές σχετικά με το ποιοι νόμοι πρέπει να ισχύουν και σχετικά με το αν πρέπει να συμμορφώνεται κανείς με αυτούς. Μερικές από αυτές τις επιλογές είναι αγωνιώδεις. Ακόμα και σε πλούσιες ευτυχισμένες χώρες, ορισμένες πολιτικές αποφάσεις είναι ζητήματα ζωής και θανάτου. Τίποτα δεν είναι αυτόματο στην πολιτική. Όλα εξαρτώνται από την τυχαία αλληλεπίδραση μεταξύ επιλογής και καταναγκασμού. Καταναγκασμού σε συνθήκες επιλογής, επιλογής σε συνθήκες καταναγκασμού. Ο κόσμος, καταλήγει ο Ντέιβιντ Τράνσιμαν, παραμένει επικίνδυνο μέρος, μολονότι κατά τόπους είναι λιγότερο επικίνδυνο από παλιά. Μερικοί όμως από τους σημερινούς κινδύνους είναι πρωτόγνωροι. Πόσο ρεαλιστική είναι η διάσωσή μας μέσω της πολιτικής? Heroes, whatever happened to all of
Shakespeare's. They watch their own man.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μιλάμε για την πολιτική μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις του Βρετανού καθηγητή πολιτικών επιστημών David Ransiman, σκέψεις αποτυπωμένες στο βιβλίο του με τίτλο «Πολιτική, μια μικρή ιστορία», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Ότης Τριανταφύλου, από το οποίο βιβλίο μοιραζόμαστε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας. Το χαρακτηριστικό της πολιτικής, λέει ο συγγραφέας, είναι η χρόνια σχέση μεταξύ συνένεσης και καταναγκασμού. Η πολιτική προϋποθέτει συλλογική συμφωνία περί της χρήσης βίας. Επειδή η συμφωνία υπάρχει, η χρήση βίας δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο χρήσης βίας, η συμφωνία δεν είναι πάντοτε επαρκής. Η πολιτική της χρειάζεται και τις δύο. Να τη συνδέει τη Δανία με τη Συρία. Η Δανία φαίνεται κοινωνία ευρείας συνένεσης. Κι όμως διαθέτει στρατό, αστυνομία και φυλακές. Ακόμα και στη Δανία το κράτος έχει την εξουσία να αναγκάζει τους πολίτες να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Να πληρώνουν φόρους ή να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των παραβάσεών τους. Όσο για τη Συρία φαίνεται μια κοινωνία καταναγκασμών, αλλά ακόμα και στη Συρία οι άνθρωποι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τη χρήση βίας προκειμένου να λειτουργήσουν οι πολιτικοί θεσμοί. Σήμερα δεν υπάρχει καμία συνένεση ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές του εμφυλίου πολέμου, αλλά υπάρχει σίγουρα στο εσωτερικό της κάθε πλευράς προκειμένου να συνεχίζεται ο πόλεμος. Στο μυθιστόρημα του Christian Jungersen, «Η Εξαίρεση», μια δανέζικη ανθρωπιστική οργάνωση ερευνά τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Τι θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό από ένα άνετο γραφείο στην Κοπενχάγη και από ένα βοσνιακό στρατόπεδο θανάτου. Τα πρόσωπα του μυθιστορήματος είναι από τη μία πλευρά Δανέζες με ασφαλή άνετη ζωή, ενώ από την άλλη οι εγκληματίες τους οποίους προσπαθούν να εντοπίσουν είναι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Ο Jungersen παρουσιάζει δύο κόσμους που καθρεφτίζονται ο ένας τον άλλο. Οι γυναίκες στο γραφείο εκφοβίζουν, απειλούν και καταδιώκουν η μία την άλλη, ενώ μικρές επιθετικές πράξεις κλιμακώνονται σε φωνική βία. Τέτοιες αφηγήσεις υπονοούν ότι οι συνενετικές κοινωνίες αποκρύπτουν τις φρικιαστικά καταναγκαστικές παρορμήσεις που κυλιδώνουν όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Η γλυκιά Δανία είναι στο βάθος το ίδιο απέσια με οποιοδήποτε άλλο μέρος. Μάλιστα, η γλυκύτητα κάνει δυσκολότερο τον έλεγχο του κακού, διότι οι κακοί δεν παραδέχονται ότι φέρονται απέσια. Η πολιτική καλών προθέσεων μπορεί να είναι ένα προσωπείο που επιτρέπει το κακό αντί να το εμποδίζει. Ο κινησμός έχει σταθερή θέση στην πολιτική. Η πολιτική συνένεση δεν καταργεί τη βία. Θύλακες φρίκης υπάρχουν παντού. Σε ορισμένες συνθήκες, η πολιτική συνένεση ενθαρρύνει τη βία, ιδιαίτερα εκ μέρους των ανθρώπων στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχός της. Οι αστυνομικοί μπορούν να επιδοθούν σε φρικαλαιότητες. Τέτοια είναι τα σκοτεινά θέματα της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας που αποτελούν μία από τις αιτίες της παγκόσμιας επιτυχίας της. Ωστόσο, το φόντο της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας είναι κοινωνίες στις οποίες η βία δεν είναι ανεξέλεγκτη, όπως για παράδειγμα στη Συρία. Ιδού η διαφορά. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ας αφήσουμε τώρα για λίγο τη Συρία και τη Δανία και ας έρθουμε στην σύγχρονη πολιτική και στο πώς ασκείται γενικότερα. Η σύγχρονη πολιτική, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, συνδυάζει την τεράστια προσωπική εξουσία των ηγετών με τους απρόσωπους θεσμούς και μηχανισμούς του κράτους. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη ψυχική και ψυχολογική δυναμική που υπερβαίνει τον Μακιαβέλη. Μπορούμε να την περιγράψουμε ως βεμπεριανή από τον γερμανό κοινωνιολόγο Max Weber, ο οποίος ορίζει το σύγχρονο κράτος ως την οντότητα η οποία διεκδικεί με επιτυχία το μονοπόλιο της νόμιμης χρήσης βίας. Οι λέξεις που εντυπωσιάζουν σε αυτόν τον ορισμό είναι μονοπόλιο και βία, αλλά δεν είναι τελικά οι σπουδαιότερες. Το κράτος διεκδικεί το μονοπόλιο της νόμιμης εντός εισαγωγικών βίας, δηλαδή της βίας χωρίς ανταπόδοση. Επιπλέον πρόκειται για διεκδίκηση, όχι για γεγονός. Αυτό που χρειάζεται για να επιτύχει η διεκδίκηση είναι να την αποδεχτούν οι άνθρωποι. Όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργείται μία οντότητα ή θεσμός, η ισχύς του οποίου είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε ατόμου, παρόλο που ασκείται από άτομα. Ο Βέμπερ είδε ότι η ύπαρξη αυτών των οντοτήτων αλλάζει τον χαρακτήρα της πολιτικής βίας, δεν την καταργεί. Η βία θεσμοποιείται, εξορθολογίζεται και γραφειοκρατικοποιείται. Τα επιτυχημένα κράτη συγκροτούν ένα δίκτυο θεσμών με αποστολή τη διαχείριση της βίας. Υπάρχουν κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, πρωτόκολλα και ιεραρχίες εντολών. Οι πολιτικοί βρίσκονται περιτριγυρισμένοι από κρατικούς υπαλλήλους και νομικούς συμβούλους που τους προειδοποιούν για τους κινδύνους και τους περιορισμούς της χρήσης βίας. Παρ' όλα αυτά, εν κατακλείδη, τις αποφάσεις για το πότε θα χρησιμοποιηθεί βία τις παίρνουν οι πολιτικοί. Είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που μπορούν να κηρύξουν πόλεμο στους εξωτερικούς εχθρούς ή να κινητοποιήσουν την αστυνομία εναντίον των εσωτερικών εχθρών. Η βία ασκείται στο όνομα του κράτους για κάποιον υψηλότερο σκοπό που υπερβαίνει την ατομική ευθύνη. Οι πολιτικοί που σκέφτονται έτσι επιδίδονται σε κατάχρηση βίας εφόσον δεν υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο. Η απόφαση είναι δική τους, αλλά δεν είναι η βία δική τους. Ο μηχανισμός του κράτους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Βέμπερ τόνισε ότι όποιος παίρνει την απόφαση για χρήση βίας, ασκεί τη βία ο ίδιος και είναι υπεύθυνος για αυτήν. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να αποφύγουν την ευθύνη για τα άσχημα πράγματα που κάνουν στο πλαίσιο της πολιτικής, ακόμα και όταν τα υπαγορεύει η πολιτική. Αυτό είναι το δίλημα των βρώμικων χεριών. Η πολιτική είναι αδύνατη αν δεν θέλεις να λερώσεις τα χέρια σου, αλλά εάν πιστεύεις ότι η πολιτική δικαιολογεί οποιαδήποτε βρωμιά, υπάρχει περίπτωση να βρεθείς σε μία λίμνη αίματος. Οι κίνδυνοι της ειρήνης είναι το κεφάλαιο στο οποίο θα σταθούμε τώρα, φίλες και φίλοι. Η σταθερή πολιτική εγείρει μια ηθική πρόκληση, τόσο στους πολίτες όσο και στους πολιτικούς, γράφει ο David Transiman. Εμείς μπορούμε να διαφορήσουμε για τη βία εφόσον κάποιος την έχει αναλάβει. Συγκεντρωνόμαστε στη ζωή μας και στις υλικές μας ανέσεις, αποστρέφοντας το βλέμμα από τα δυσάρεστα πράγματα. Ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ταιριάζει σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι προτιμούν να μην εμπλέκονται σε δύσκολα πολιτικά ερωτήματα. Ό,τι δεν βλέπεις, μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Φταίνε άραγε οι πολιτικοί όταν εκμεταλλεύονται την ελευθερία που τους δίνουμε για να κάνουν ό,τι τους βολεύει. Ο κίνδυνος της σύγχρονης πολιτικής είναι ότι προκαλεί απολιτικοποίηση. Οι πολίτες που προστατεύονται από τις πιο αποσταθεροποιητικές απειλές βίας χάνουν το ενδιαφέρον τους για την πολιτική. Η πολιτική γίνεται ένας μακρινός θόρυβος για τη ζωή τους. Η βία όμως δεν λείπει ποτέ εντελώς. Αντιθέτως, οι κρατικοί φορείς επωφελούνται από την έλλειψη προσοχής μας για να καταχραστούν την εξουσία που τους δίνουμε. Το κάνουν επειδή μπορούν. Έτσι, η ακούσια συνέπεια του ελέγχου της βίας είναι ότι επιτρέπει στη βία να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Οι άνθρωποι που χάνουν το ενδιαφέρον τους για την πολιτική δεν παρετούνται οριστικά από αυτήν. Αντιθέτως, εξοργίζονται, τρέφουν φαντασιώσεις εκδίκησης και γίνονται λία προβοκατόρων που πουλάνε ιστορίες πολιτικών μετασχηματισμών. Μια μερική πολιτική ζωή ίσως δεν προκαλεί την ικανοποίηση που επιφέρει μια γεμάτη ιδιωτική ζωή. Η αποφυγή της πολιτικής όμως κάνει τους πάντες ευάλωτους στο να τους καταπιεί η πολιτική και μάλιστα απροειδοποιείται. Μια μερική πολιτική ζωή δεν είναι ποτέ εύκολη. Υπάρχουν πολλοί περισπασμοί. Οι εφημερίδες δεν αναφέρουν απλώς τι κάνουν οι πολιτικοί. Σχολιάζουν και τον αθλητισμό, την τέχνη, το χρήμα, τα ταξίδια, τις διασημότητες και το σεξ. Το ίντερνετ χειροτερεύει τα πράγματα. Ακόμα και αν θέλεις να μάθεις για την πολιτική, σίγουρα πέφτεις πάνω και σε άλλες πληροφορίες και ίσως δεν μπορείς να σταματήσεις. Υπάρχει υπερβολικός αριθμός πληροφοριών και πολύ λίγος χρόνος. Τα πολιτικά κόμματα πεθαίνουν. Οι εφημερίδες εξαφανίζονται και η προσοχή μας στην πολιτική είναι σπασμωδική και συμπτωματική. Επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από εμάς και όταν ανακαλύπτουμε ανεξέλεγκτους θύλακες πλουτισμού, εξουσίας και προνομίων, γινόμαστε έξαλλοι.
Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more.
Η πολιτική, υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου, μπορεί να δημιουργήσει παράδεισο και κόλαση στη γη. Αλλά φαίνεται αδιάφορη στο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο στην πολιτική. Υπάρχουν ακόμα πολύ βάσιμοι λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι σε ένα κόσμο που βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας του και όπου η βία και η φτώχεια υποχωρούν, ενώ η τεχνολογία υπόσχεται καταπληκτικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, η απειλή της καταστροφής παραμένει. Τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ στραβά. Η τεχνολογία δεν επαρκεί για να μας σώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, της χρονικής υστέρησης ανάμεσα στις πράξεις μας στο παρόν και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους, καθώς και του αυξανόμενου εφησυχασμού σχετικά με το τι μπορεί να καταφέρει η πολιτική. Ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος είναι να κάνουμε άριστη χρήση των αντιπροσωπευτικών θεσμών του σύγχρονου κράτους. Δεδομένου του μεγέθους αυτών των προκλήσεων, οι θεσμοί του κράτους πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές και συγχρόνως να μην μεγεθυνθούν υπερβολικά ώστε να παραμείνουν λειτουργικοί. Αυτό σημαίνει δύσκολες επιλογές και επικίνδυνες στιγμές. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ούτε λάθρα ούτε με προσευχές. Μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής. Γι' αυτό, καταλήγει ο David Runciman, η πολιτική έχει ακόμα μεγάλη σημασία.
Oh, then
Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι ο κόσμος μας βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή του, ούτε ότι η φτώχεια και η βία υποχωρούν. Είμαι όμως απολύτως σίγουρη ότι εάν όλοι μας εξακολουθήσουμε να αδιαφορούμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας και ηλιθιωδώς, συμφεροντολογικά να ιδιωτεύουμε, τότε ο κόσμος μας θα προχωρήσει με γοργά βήματα προς το χειρότερο. Η ανάλυση του συγγραφέα, ακόμη και αν δεν συμφωνεί κάποιος απόλυτα μαζί της, δίνει σίγουρα τροφή για σκέψη. Σκέψη που χρειαζόμαστε σήμερα, ακριβώς επειδή έχουμε υιοθετήσει αυτή την στάση απέναντι στα δημόσια πράγματα, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. David Runciman, Πολιτική, μια μικρή ιστορία, από τις εκδόσεις Πατάκη στα ελληνικά, μετάφραση Σώτη Τριανταφύλου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντιζε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.